Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi sexda yong'in sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi oyna va eshik ishlab chiqarish sexida yuz bergan boshqa bir yong'in haqida ma'lumot berdi. Sexda yong'in soat 14:51 da boshlangan. Yong'in 300 kvadrat metr maydonga tarqalgan. Hodisa joyiga yetib borgan 7 yong'in qutqaruv ekipaji alangani soat 15:45 da bartaraf etgan. Hodisada hech kim jabrlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.